Mela, natu bidu għal din il-laqa, konġunta bej il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa, il-laqa numru 12, żimta l-Missier tal-Elementari Spiċu Santu Għamen, Sulemanik Marja Bilgrazzi Memlija Senjor Mekin Berkin Tifos l-Nisan Berkin Frattal Jufdijak Ġesu. Nitlob il-membri.
Frederik. Iva, soċjali. Jinaw Claudio Greco xek.
Jek iġi aħjar?
Claudio Greco, jek iġi aħjar? Orrajt, għaw jien imma, għaw jien. Ta. Nittam il-lawel, orrajt. Orrajt. Orrajt, orrajt, ok. Orrajt, orrajt, orrajt. Orrajt, orrajt, ok.
Mena nishtieni hu nota minant il-membri prezenti illi il-laqa s-sir għala għoli għedin tlet membri sar għedin erba għaxġi l-Honorable Silvio Brixti. Mela, nibdew billi naraw daqxie il-minuti ta' l-axħar laqat. Mandiġ minuti, memx ta' minuti, memx minuti ta' l-axħar laqat. Mena natu bidu għal-laqa li hija rigward diskussjoni dwar il-rapport annwali 2017 tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. John Kakia. Dr. John Kakia jista' jiġi hawn u jista' qabel ma nagħmlu mistoqsijiet jibda jgħidilna daqsxejn fuq il-kontenuti tar-rapport Mental Health Report mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Mental Health ta' 2017 Annual Report. Dr.
Grazie, Mr. Chairman, onorevoli membri. Staff tal-kamra, grazzi tal-opportunità li nitkellmu għal darba oħra it-tieni darba matul is-sena kalendarja fuq rapport dwar il-sitwazzjoni tas-saħħa mentali u drittijiet tal-persuni bi problemi saħħa mentali f'pajjiżna. Kif tistgħu taraw quddiemkom huwa rapport voluminuż ħafna, illi però fil-waqt li aħna fil-kapitli ta' quddiem nitkellmu dwar x'nagħmlu aħna bħala xogħol. X'nagħmlu aħna bħala xogħol, fil-kapitli ta' wara minn 2, 3, 4, 5 u 6, aħna nippreżentaw data fattwali ta' x'inhi s-sitwazzjoni. U data fattwali għal mill-punto di vista minn diversi punti di vista. L-ewwel net data fattwali dwar il-persuni fil-kapitlu 2 li qed jinżammu ġewwa faċilitajiet mentali kontra l-volontà tagħhom. Kif jafu l-onorevoli membri, il-liġi tobbliga l-uffiċċju tiegħi li jimmonitorja lil dawn il-persuni biex wieħed jara illi dawn ma jinżammux kontra l-volontà tagħhom iktar milli hemm bżonn. U tajjeb li nirrimarkaw illi aħna bħal uffiċċju qegħdin ngħidu illi bejn wieħed u ieħor il-parametri stringenti tal-liġi qegħdin jiġu osservati minn dawk li huma in-nies qed jaħdmu f'dak il-qasam. U da importanti aħna niftakruh għaliex da jfisser li aħna f'pajjiżna niżilna il-review period ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali minn xahar għal 10 ijiem, minn sena għal 10 ġimgħat, minn sena għal 5 ġimgħat u minn sentej għal 6 xhur fid-diversi livelli li fiha l-liġi. Meta qed nitkellmu li nies bi chronic mental health problems, kull 6 xhur qed jinżammu kontra volontà tagħhom jew fil-komunità jew ġol l-isptar. Qed jiġu reviewed mhux biss mill-psikjatra tagħhom formalment, immanka minn speċjalista li jiena nibgħat biex jivverifika fil-dawk li qegħdin fl-isptar, hemmhekk qegħdin naraw kemm aħna qed nippruvaw naraw li dawn in-nies it-tutela tal-drittijiet tagħhom li għalmenu xi ħadd iħares lejn is-sitwazzjoni tagħhom jevalwa hija dik li hi. Li m'aħniex kuntenti bih huwa l-livell u ngħidu diversi drabi fir-rapport tal-pjanijiet tal-kura. Naħseb li hemmhekk għatalna fejn naqtfu għatalna postijiet fejn iridu nimxu. Però tajjeb li nirrimarkaw u aħna għamilna studju aktar dettaljat dwar din il-kursijiet tal-pjan tal-kura, għamlitu fil-fatt bil-koordinazzjoni tal-kollega tiegħi Dr. Miriam Kamilleri qed fil-kapitlu 5 ta' dar rapport li ġo fih għamilna analiżi dettaljata mal-psikjatri konsulenti on a one-to-one basis. Saħtej intervju individuali mal-kwet minnom biex nidħlu fil-font ħanaraw xinu ma il-problemi strutturali għal-fejt jiprevjenu mill-li konna daw il-tip ta' għodda fidejn il-psikjatri biex mnistruħdu b'ħsib il-pazjenti aħjar. Chapter 3 huwa dak li ħafna nisi kuqet jistennew minn sena l-sena, iġifiri l-analizi ta' data tagħna dwar xi qed jgħidu mhux aħna hawnhekk il-pazjent, il-familja u l-istaff innifsu. dwar xinja situazzjoni. Ċini, aħna, jena mux immurnejt isma xie sodot mux komdi, 34% tal-pazjenti għedin jgħidu sodot mux komdi, ksodisfatti bil-kura, mux dr. Kakija għet jgħida, 89% tal-pazjenti għet jgħiduwa, isma ma jkellmunix bizzied war il-kondizjoni tagħha, so much percent, so kwota blamment, so many percent ta' familjari u ta' pazjenti għet jgħiduwa, ġviri, għawnek għedin natu l-vuċi, għan għet nkunu permezz tagħna il-vuċi tal-pazjent, għek jissaqsuni x'naħseb li kien landmark f'dan ir-rapport huwa il-pazjent bil-mod il-mod qed jitgħallem jitkellem. U din naħseb hija kruċjali f'is-sitwazzjoni kollha. Għax minkejda kollu l-impenġu minn barra, minkejja l-istigma li ġorda nix-xogħol dan is-sitwazzjoni ta' saħħa mentali, importanti li bil-mod il-mod il-pazjent jikseb il-fiduċja ta' nista' fiduċja li aħna nħossu li bil-mod il-mod qed niggwadanjaw, però aħna wkoll għax itgħallmu. Għax 57% tan-nies li intervistajna mill-familja ma jafux bl-uffiċċju tagħna. U dik hija reflection point għalina wkoll biex inkomplu naħdmu, biex in-nies isiru jafuna, biex in-nies jiġu jkellmuna, biex in-nies jikkonsultaw magħna jekk għandhom diffikultajiet fuq il-problemi tagħhom. Niġbed ukoll attenzjoni għal chapter 4 u chapter 6 illi huma il-chapter 4 interessanti issimu xi ħaġa li għamilna mal-nurse managers tal-isptar Monte Carmeli. Ġuri aħna morna t-nurse managers, saqsejnihom. Imma fuq il-policies, x'taħsbu li jintom hemm bżonn isir, x'taħsbu li policies għandhom jinbidlu. Waħda minnhom li hija probabbilment l-iktar statistiku nikkwotaw fil-executive summary hija wkoll illi 14% sa kellhom issues mal-mod kif almenu staff member ittratta pazjent fix-xahar ta' qabel. U naħseb li din hija relevanti wkoll. Li meta wieħed jirrimarka li kellhom issue, in-nurse managers infushom. Xi ħadd fl-istaff tagħhom li ma trattax persuna kif kellu jittrattaħu b'mod xieraq huwa sinifikanti fis-sens li qed għandna wkoll x'naħdmu at the grassroots level, at the operational level biex ngħinu lill-istaff iġib il-pazjent l-ewwel. Fil-chapter 6 huwa rapport maqsum u xxerjat u mamul mal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, mal-President ta' Malta morna fid-diversi day centers fej imorru il-pazjenti, il-President poġġiet madwarhom u ħadna nota ta' x'qalu dawn in-nies il-President. Ħadna nota x'qalu l-NGOs, ħadna nota x'qalu il-Professional Associations għandhom x'jaqsmu mas-servizz tas-saħħa mentali. Meta niġborna kollu flimkien, aħna preżentajna f'dat dokument allura lill-Ministeru tas-Saħħa a cross-cutting scenario. Tax qed jgħidu n-nies hemm barra, tax x'qed jgħidu n-nies on the ground. Minn diversi punti di vista, mill-pazjent, mill-familja, mill-staff, mill-nurse managers, mill-konsulenti, mill-konsultazzjoni magħmula mal-President, biex issa jekk aħna ħanibdew nitkellmu fuq strateġija. L-istrateġija għandna fuq x nibbażawha. L-istrateġija għandna fuq x nibbażawha. Waħna r-rakkomandazzjoni tagħna tibqa' bbażata fuq ħames pillars kardinali l-istrateġija. L-istrateġija tibqa' bbażata fuq l-ewwel nett illi il-mental health tittiġi mainstreamed f'kull ħaġa li ssir fis-servizz. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu il-mental health hemm u l-kumplement tas-servizz x'imkien ieħor. Ġifieri saqsuni lili mental health clinic għandha tkun parti minn health center. Kif saqsuni lili mental health acute hospital service għandha tkun fl-acute hospital. Kif saqsuni lili fil-casualty department jekk hemm xi ħadd li għandu problema akuta ta' saħħa mentali għandu jkun hemm area fejn dawn in-nies jiġu assessjati qabel jiġu mogħtija l-kura u l-attenzjoni. Nindirizza naqra l-toba tal-familja li niġi minn dik il-ħalqa wkoll. Aħna t-toba tal-familja ma nsibux għajnuna biżejjed meta jkollna issues ta' saħħa mentali ikun xinkun il-ħin tal-ġurnata. Kollha kemm aħna nafu x'inhi r-realtà hemm barra. Ġifieri hemm bżonn li daw ikunu supported at community level. Aħna qegħdin nirrakkomandaw illi qabel issir anke li nimxu lejn il-Mater Day bl-acute service, ejja noħolqu community teams bħal hemm bħall-qormi qed jaħdem tajb ħafna, bħal hemm borbla qed jaħdem tajb ħafna, bħal hemm ir-raħal ġdid qed jaħdem tajb ħafna, bħal hemm ftit. Ġifieri jien fi żmieni meta kont naħdem bħala ġibier raħal ġdid ma kellix il-Haven. Sal finti għandek il-Haven. Qed jemma nafx qatt xużajt is-servizz tal-Haven, imma jiġifieri aħna lna ħadd raħal ġdid, fortunati li da servizz ġi żviluppat. Imma għandna bżonn nħarsu li madwar Malta kollha u naraw li dawn it-tip ta' servizz jiġi msaħħaħ madwar Malta kollha biex kista jkun il-pazjent intrabil għandulajnuna at arm's length, u mux irrit imur. Wara jidu me tella winizzel, min jafkem il-xar u ġima sejjer biex jiddeċidi li jifittex lajnuna. Rabba pilastru ma specialized services, e kista jkun fil-komunità biex nittrattaw il-problemi seri li għanna fil-droga, l-udjum saħħin, it-tfal imqarbin, tfal li għandhom problemi soċjali iktar milli medici illi mbagħad jikkompawndi jruhom affarijiet oħrajn. Il-pillars qegħdin fl-introduction fit-tieni paragraf qegħdin fin-nof mainstreaming mental health services, moving the focus of care from institutions to community, moving acute care to acute hospital settings, supporting rehabilitation through specialized units preferably in the community, or providing long-term care in dignified facilities. Li minn hemm nies li huma kostretti minħabba it-trattamenti tal-passat, Dr. Grek kon għedin nitkellmu ftit ilu, illi daw spiċċaw social cases ġewwa l-Isptar Monte Carmeli. Fl-opinjoni tagħna għandhom iktar geriatric issues milli għandhom mental health issues dawn in-nies. Geriatricians hemm bżonn jibdew jieħdu ħsiebhom rather mill-psikjatri dawn in-nies. Però da għandu bżonn implementation plan b'saħħtu, għandu bżonn funding b'saħħtu u bħal nhar it-tnejn nisperaw li fil-budget ikun hemm riflessjoni ta' dan kollu biex ikun hemm tangible way forward u nisperaw ukoll illi ikun hemm a sound human resource plan fit-tobba bdejna u mxejna tajjeb. Fin-nursing qed jgħidu li dalgħodu ġew in-nies tan-nursing faculty l-uffiċċju għandna a very good mushrooming effect ta' nies qed japplikaw biex jagħmlu mental health nursing. Anka nies mature persons, ġifieri għandna persuni li kellhom jobs oħrajn, telqhom il-job li kellhom biex isegwu kors ta' mental health nursing, which is good. Psikjatri qed nipproduċu tlieta erba' tnej kull sena issa għaliex ovvjament bdejna il-programm 6-7 snin dawn affarijiet li jieħdu l-ħin biex tagħmilhom. Però għandna bżonn nagħmlu riflessjoni fuq il-psikoloġi, fuq psychotherapists, fuq social workers u dawn in-nies li għandna bżonn biex fil-komunitajiet tagħna ikonu daw is-servizzi support. U da kollu għandu bżonn ukoll kif ngħidu fdik it-tieni paragrafu robust and resilient leadership biex il-bidliet li hemm bżonn jisiru. Għax kif qed nispjega, uħud mill-bidliet li hemm li jiġu at ground level, m'għandhom bżonn flus, m'għandhom bżonn investiment, għandhom bżonn a good soul searching exercise biex in-nies ifittxu u jaraw x'qed jiġri u x'qed jagħmlu kif qed iġibu ruhom. Ma nafx il-biżejjed bħall-introduzzjoni.
Naħseb biżejjed għattinna tajjeb li nfakru li ftit ta' ġenerat ilu jidher li l-flax ta' Ottubru kien il-World Mental Day. U nibda round ta' mistoqsijiet minn il-membri, tixtieq tibda minn din naħa. Nibdew minn Dr. Brixti, minn Honorary Brixti, mistoqsijiet.
Ringrazzjak ta' din l-inizjattiva xi naħseb li qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna u jissarraf kif qed tgħid inti fil-lokalità fil-komunità. Rigward kif semmejt inti, jiena jkollix naqsam li ktar ħabba xogħol tiegħi mal-Haven. Li xtaqt forsi naċċenna forsi jkun punt ta' illi forsi tiġi irranġata, illi pereżempju ikollok pazjent qed jiġi followed up il-Haven. U mbagħad inti taf li kultant ikollok flare-ups u meta jippruvaw jew torganizzalhom appuntamenti jew xi ħaġa, jgħidlek ara jekk kien hija urġenti għamillu referil ticket u bagħtu is-psychiatric outpatient. Jiena daw diġa huma pazjenti inti tafdaqsi li dej shop around, ikunu raw ma nafx kemm il-psikjatra, raw ma nafx kemm il-nurse. Tipo jiena kieku jibqa' jaraħ l-istess psikjatra u għalhekk kultant daw in-nies huma komplikata li biex taf inti jkunu jgħixu socially, daw ikunu nies socially withdrawn, limitati ħafna, jiġri kieku ikun a one stop shop. Aħseb għallina t-tobba u għall-pazjenti jkun iktar taserħan il-moħħ.
Nerġun nirrepeti, aħna tinsiex aħna maħniex service providing entity, aħna qegħdin hawn biex ngħinu li service provider entities jimxu u jmexxu. U jiena nirringrazzja lilkom tas-support tagħkom li intom bil-modi tagħkom tintervjenu ma' service provider entities biex nimxu. Fil-fatt, Onorevoli Grixti, لك سالفة ولا ما سالفة لك نستريح لامبو كاستريت اجي فري الكوستيوني كلها يا دين احنا الركومنداتيوني تاعنا تبقى في الفات نجنو تيني بيلار اللي تيمشي الفوكس تاع السيرفيس اللي تيمشي من جو الاوت بيشنز من جو الاسبتار على جو الكوميونيتا اي نوفرو لونج تيرم فيجن psichiatri, io non ho residenti, se da che decidi ma non decidi, io non ho psichiatri residenti, vicino a quest'area, io drau da che nis l'IMM, cara per esempio l'inners, io drau, a che inners o ad IMM, il psichiatra è ciala. Il segreto è, vedete, colloc, team da psichiatri, mux iktar minn tnejn, ta' ngħid jien jiġifieri, li għax inti toffri l-għażla lin-nies jiġifieri, imma li jkunu stabbli biex joffru kif qed jgħid appuntu l-Onorevoli Grixti, stabilità. Għax ħafna minn dawn in-nies, it-tendenza hija they shop around. Meta inti tagħtihom stabilità, iġġelhom jikkorreġu anka il-mod kif jiġibu ruhom. Ġifieri inti qed toffrilhom a stable point of reference, psikjatra u tim li qed jarhom on a regular basis. Illi allura għalihom da ħajservi wkoll bħala inċentiv biex dejjem ifittex hemm l-għajnuna. Mhux għaliex il-psikjatra ħajdum siġġimat biex jiġi għax jiġi darba kull siġġimat, allura il-pazjent irid jistenna siġġimat biex ikellem il-psikjatra u din hija ċavetta fl-opinjoni tiegħi, jekk verament irridu nagħmlu riformi li hemm bżonn nagħmlu. L-acute hospital è importante ħafna mill-punt tal-istigma. Però iktar importanti fl-opinjoni tiegħi u tal-uffiċċju tiegħi u tagħna bħala nies li nirrifletta ħafna fuq dawn is-suġġett huwa il-bidla fil-mentalità lejn a community-based service biex il-tobba tal-familja, il-familji jintrabil. L-NGOs li jaħdmu fil-komunità, kollhom point of reference li tkun stabbli fejn huma jistgħu joffru stabilità wkoll.
Ok, onorevoli da Battista.
Maħġa, grazie. U grazie l-team kollu tijak, ta' daċxu li jettamlu.
Għawak għaw 3-8 ta' team, ta' ġifiri ektas bu li għamxie team, ma' jispiċar.
U s-sebol ħin anke biex teġu għaw, s-sebol. Issa, li xtaqt jina ma' nafx na' dokument kbir u proset, ma' semmejtu fil-dokument jekk forsi first admission ma' tkun għat ġo Mount Carmel Hospital. U raġuni jajn bħala meta' kon nipratika bħala tabib, il-fatt li tirreferi li xaħat għall-ewwel darba b'depression jew ixini l-kondizzjoni medika li taffetwa s-saħħa mentali. U kif jasal l-emerġenza l-ewwel kelma li jgħidulu inti trid tmur Mount Carmel, jiġifieri ma nafx irreferejtu għaliha. Jiġri first admission ma tkun qatt sakemm ma jkunx danger li l-consultant qisu bħala bil-forsi rid l-isptar Monte Carmel. Tu ma nafx semmejtux dan report ukoll jekk il-possibilità li dawk ikunu refer dal Mount Carmel Hospital ikunu l-chronic cases mhux l-acute. U r-raġuni hija għall-istess raġuni jiena rajt pazjenti para suicide li kif jedulhom Mount Carmel jibdew jirrextaw li m'għandhom xejn. Mbagħad jagħmlu jkollna outcome fatali. Dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija jiġifieri tgħidli dal-kumitat għalhekk qiegħed biex nindirizzaw li attenti għax inti m'intix l-eżekuttiv, jiġifieri qed tipproposta tiegħek. Fejn qed teħlu? Fejn qed teħlu? Jiġifieri minnaħa tagħna fejn nistgħu nkunu tagħinuna biex naraw intkom fejn qed teħlu, x'inhu l-bottleneck. Jiġifieri dal-proposti kolla tajbin, ma minna ħatana fejt naqsu. Grazie.
Mela, jina fil-rigward tal-first admissions u tal-chronic admissions, għan nibdew minnem. Aħna illa najdu illi ma jistax ikun illi il-policy minna ħata service provider tibqa illi persuni li jitħluġu psychiatric unit ta' Mater Dei rridu jkunu bil-force voluntary. Ġo Mater Dei sallum ma jistax jitħol pazjent in volontarju. Sa' inti taf daqsi li inti jkollok situazzjoni fejn. Għandak it-kriterji, it-tlet kriterji li titlob il-liġi li persuna yet. Danger to self or others, you cannot treat him in the community, he's got a severe mental disorder, u inti wara li lek tissapporti biex tipprova ma tibatux, kellek tibatu. Mater Dei, jekk hemm il-kriterji, it-tlet kriterji, il-policy ta' service provider hija sal-lum tal-psikjatri, hija sal-lum illi hemmhekk ma jidħolx għax huwa involontarju. Ġifieri, din hija l-ewwel herdil. L-ewwel herdil li tinqleb huwa l-ewwel herdil li tinqleb hija l-herdil illi jinfetaħ b'xi mod f'sitwazzjoni fejn kif qed tissuġġerixxi int il-first admission ta' persuna għal servizz psikjatriku ma tkunx. Jina f'dar rapport mintix sessiba kritika, ma sessiba f'rapport ta' sana d-dieħla għaliex kienet waħda mir-rakkomandazzjoni qegħdin nagħmlu aħna bħal uffiċċju sa forsi jumping the gun now. Meta rajna ġew preżentati lilna bħal uffiċċju il-pjanijiet il-medical brief tal-isptar li ju envisaged għal Mater Dei, għall-Acute Psychiatric Unit, għanna għedin nirrakomandaw, nejdu għawnek, għawn di nejdu għawm, għanna għedin nirrakomandaw, illi kem jistajkun malajr, għandu jkun hemm, an Acute Psychiatric Service, għalmenu marbuġa l-Casualty Department. Biex kull persuna li ġiet referuta għal servizz psikjatriku, tiġi assessjata ġewwa Mater Dei. Imma l-license psychiatrist ta' xertu ħinijiet sa' 5 ta' fil-ħaxija. Aħna qegħdin ngħidu isma' hemm bżonn li da jkun servizz iktar miftuħ u ngħidu 24/7 irid ikun nawer internet u irid ikun crisis intervention. Jekk jista' jkun il-pazjent imorru jarawh fl-ambjent tiegħu meta Dr. Debat tista' għandu problema ġodar il-belt. Għandu jkollu l-faċilità li bħalma ħna ngħidu ambulanza għal xi ħadd li għandu attakk tal-qalb u jiġu bl-injections u bl-affarijiet. Jiġi xi ħadd speċjalizzat, jiġi xi ħadd speċjalizzat li jiddilja mal-ixju l-ewwel net fuq il-post. Issa jista' jkun tkun too dangerous biex tidja fuq il-post, imma ma tistax tippreve tassumi li huwa too dangerous biex tagħmilha, number one. Number two aħna rakkomandazzjoni l-oħra tagħna hija din. Li għandu jkun hemm an observation area. Għabel persuna jieġi ċertifikat li jinżamm kontra l-volontà tiegħu. Fejn jsir l-observation propju qed jattaċċenna li anti onorevoli, fis-sens li ħar palma kellna l-observation words tal-medicina tas-surgery u ta' kollox, ikollok l-observation word. Fejn inti persuna li ġi taħal imgerfex, forsi taħal imgerfex għax xi ħaġa droga, jew għax qabbiżilu xi ħadd, jew għax tgerfex. Salada filgħodu jkun ikkalma u l-affarijiet m'għandix għalfejn iżommu kontra l-volontà tiegħu da, jista' jkun li b'vistant il-psikjatra tal-komunità mmorru nefju xi xenarju biżejjed. U evitajna. Aħna fuq il-Mount Carmel li jintuża bħala chronic referral place. Forsi nistgħu ma naraw xi jmajn ma' ħadit, għax jista' jkun li aħna nifhmu li jekk persuni hemm biżejjed support fil-komunità jista' jkun li hija chronic patient, jista' joqgħod hemmhekk, per issa mbagħad ikollok respite. Fis-sens jekk il-familja għajjew dak il-chronic patient b'agreement mal-konsulent jkun jista' jintbagħat f'respite service bħala chronic patient, pereżempju. Imma għalhekk naħseb li rridu nibdlu l-filosofija kif aħna organizzati, issa inti saqsejtni domanda importanti ħafna x'inhu huma l-bottlenecks. Naħseb li l-bottlenecks huma il-work practices li sa issa għadna marbutin bihom. Għatanna work practices li jirriflettu mux il-liġi li għanna li għetinħadmu mill-2012 ta' qabellak mux ta' qabella wkoll. Iġveri għana irridu naħseb li waħda mill-bidliet neċessari li jemżon nissir hija a wholesome exercise and a soul searching exercise minn kull minn jgħat jgħadam għasam minn mill-Departiment tas-Saħħa għall-Management għal kull persuna li jaħdem hemmhekk li għandu ċertu responsabilità anke mill-ħaddiema. Fejn aħna ngħidu isma' we are in a new environment. We are in a communication environment. Ejja ħa naraw dal-pazjent anzjan jew għandu mental disorder. Jekk hu anzjan imur il-geriatrics ma jibqax taħt il-kura tal-psikjatrija, ejja nilliberaw riżorsi prezzjużi biex nistgħu nużawhom somewhere else fil-komunità. Having said that, Sfortunatament, għadna maħniex hemm mill-livelli ta' human resources overall fil-pajjiż. Fit-tobba kifett fl-ewwel qed jibda bil-mod il-mod niċċaqalqu. Però super ġu, qed nitkellmu 1/3 to 1/2 per 1,000 population ta' x'għandu ħadd ieħor li mhux super organizzat, ftit organizzat aħjar minnha. Nitkellmu Għalija, qed nitkellmu Turkija, nitkellmu ċertu areas, ċertu area, mhux qed nitkellmu super xi xatt organizzat tajjeb ħafna bħal Scotland, bħal pażin Skandinavi l-Olanda. Ġifieri qed nitkellmu qed nimxu qed we are moving at that level. Issa jien ngħid li bin-nies li għandna, bin-nies tajbin li għandna, bin-nies eċċellenti li għandna, we are doing miracles. Però jekk naħdmu fuq daw iż-żewġ binarji li nippruvaw kemm jista' jkun niċċanilgħu ir-riżorsi li għandna fuq dak li hemm bżonn nagħmlu. Però rridu jittieħdu bold management decisions hemm jiġifieri. Jekk qed ngħidu isma' li persuna meta għamilna assessment huwa anzjan u għandu bżonn iktar kura l-anzjani milli għandu bżonn psikjatrija, ma naħlux psychiatric nurses kwalifikati ma persuna għandu bżonn geriatric care, nagħtuh geriatric care kollha li għandu bżonn. Imma dawn huma jiena kisasini what is required huma bold management decisions. Hemm niġbidajn. Għax jekk inti tagħmel the bold management, nafx jiġifieri naħseb għamilt biżejjed bold management decisions f'ħajti, jiġifieri I know what I'm talking about, però bżonn jittieħdu dawk deċiżjonijiet. Ġifieri jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq pereżempju droga. Sena li għaddiet iktar kmin din is-sena fuq il-mejda tkellimna fuq il-kwistjoni ta' droga. L-Onorevoli Claudio Grech jiġifieri jiftakar żgur anke inti żgur tiftakar id-diskursata li kellna fuq id-droga. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw fuq id-droga li this is a mental health issue biss. Hekk hemm affarijiet li għandhom marbutin magħha, soċjali, eċetera, eċetera. Hekk hemm nies li jiġu l-Mount Carmel għax m'hemmx post safe fejn daw jieħdu saqaf plazzunu sodda, però m'għandhom l-ebda interess, ma nistax intellef. Ir-riabilitazzjoni tan-nies li għandhom jixtiequ jirriabilitaw mid-droga, ma nies li ma jridu jagħmlu xejn fuq il-problema droga. Importanti li nibdew nitkellmu u nieħdu daw id-deċiżjonijiet taw il-bold decisions, importanti li nagħmlu deċiżjoni pereżempju nispera m'għandu mhux ma nagħmluha li t-tifel li għandu acute psychiatric problem narmaw il-pediatric ward ta' Mater Dei tajjeb biżejjed biex acute pediatric admission issir hemmhekk. Diġa semmejt il-liaison service u semmejt il-crisis intervention. Dak waffukat fuq it-tfal, ejja nimxu dak il-pass li ħorri għalhekk bold management decisions li rridu nitkellmu dwarhom. Fejn aħna rridu nagħmlu isma' ejja nagħmlu dawk id-deċiżjonijiet. Human resources bil-mod il-mod mis-se ta' salada fil-ħodu biex tibni jew tirriforma servizzi ħaddum. Jekk ħadd tinvolvi infrastruttura, imma biex biddel work practices, biex biddel l-mentalitajiet u biex naslu biex nagħmlu użu iktar razzjonali mir-riżorsi li għandna. Bold management decisions as what is needed.
Grazie Dr. Ġokakija, issa niflok lill-Onorevoli Ivan Bartolo jagħmel il-kummenti tiegħu.
Dr. Kakija, l-għanet n-nawgura li kunna jidlek prosetu grazzi anke tal-taxxol ta'kom. Ġeveri, jina nil-taqama kazijiet u naħseb hemm kazijiet fejn kienu ta' suċċessu kol. Pero xtaqt forsi nindirizzaw kazijiet mux specifiċi imma b'mod in ġenerali. Fejn til-taqama kazijiet li hemm ħafna rabja għalfat, per eżempju, persuna illi daħlet hemm ġew la taf il-bidu tagħha u la taf it-tmiem. Persuna illi pereżempju tiddependi mill-Ministru pereżempju xi ħaġa ma minħabba Ministru tal-Ġustizzja pereżempju, minħabba xi każijiet illi jkunu hemm xi każ partikolari. Jiġifieri naħseb dawn huma nies illi hemm ġew iktar, pereżempju segwejt każ dal-aħħar fejn dan minn kelli għaddej bit-trattamenti, minn kelli għaddej bl-sfidi tiegħu, imma mbagħad pereżempju juża l-medja soċjali u jagħmillek l-istorja ta' ħajtu kollha r-rabja qed joħroġha hemmhekk. Jiġifieri naħseb b'xi mod intom naħseb titħlu f'dan l-aspett, speċjalment f'aspett tar-rabja. Xi ħaġa oħra punt differenti huwa hemm barra hemm nies, speċjalment intom semmejtu l-community services. Proset imma naħseb irid tkun hemm iktar ħidma flimkien, pereżempju jiena niftakar kont sindku l-mostaw u kellna diversi inizjattivi, pereżempju aħna jiena bħala sindku tgħidli xandu xaqsam il-xolta sindku, kodna dem ħafna fl-aspet soċjal, per esempio, every Monday evening fil-seba, kienu jiġu il-kunsil grupp ta' 10 li għandu mental health. Jiġu għemmek jihdu l-kafe, kuħat jitkelma, kuħat gerger. Jiġifieri, imma, aħna mhux apparti li qegħdin nisma'hom biss, imma din ixi ħaġa qed issir fil-premises tal-kunsil. Però, per eżempju, biex inġib xi ħadd professional, jiġifieri tittaqla saħtek. Biex jiġifna f'din sija fija nofs laqgħa, jiġifieri naħseb jiena intom hawnhekk titħlu wkoll b'mod speċjali fejn jidħlu l-kunsill lokali li huma l-fulkrum naħseb tas-soċjetà tagħna. Mhux biss imma pereżempju fil-Mosta, pereżempju aħna għandna l-famuż pont, illi grazzi għandi hu jidhirli Dr. Diodo Battista kien għena ħafna fija meta għamilna meta għamilna dawk il- ġifiri il-danaw, imma per eżempju provajna namlu per eżempju għajnuna ikun hemm telefon fejn xtaqna namlu ħorġu ktar inizjattivi, però mbagħad il-kunsilli taf x'huma huma kollha limitati. Mhux biss limitati imma għajnuna mhux dejjem issib, ġifieri naħseb intom f'dar rigward nistgħu nkunu hekk il-link ta' bejn il-kunsill lokali u intom naħseb jista' jkun mitqlu deb. Jina se kolli nħallikom għax għandi Jay Frederick, Jay.
Meta il-Parlament iddeċida, mhux il-Parlament mhux illum ta' ila din hija prassi. Li meta orti, meta hemm sentenza tal-orti, aħna ma nidħlux fiha ħlief. Jekk il-Ministru tal-Ġustizzja jitlob il-parir tagħna.
Ma taħseb illi qed issir għajnuna lill-individwu ġifier f'dal każ?
Ma nixtieqx nirreferi, naħseb għandi idea ċara ta' għal xi tirreferi, ma aħjar ma nirreferix għal dak it-tip ta' każ, x naħseb li kien hemm issues u overtones oħrajn illi wieħed irid jara u jitkellem dwarhom. Eħe, dħalna f'dak il-każ aħna konna aħna li dħalna spearheadjajna ċertu
situazzjonijiet,
sar progress, jgħin irreġistraw li sar progress, però kien hemm issues li ġiddu jiġu ttakiljati li kienu issues ta' serjetà kbira ġifieri. Għaliex esternament, grazzi, esternament ikunem kulħadd ittik il-verżjoni tiegħu, imma mbagħad meta tibda tidħol u tara x'kienu r-raġunijiet u profondament x'inhuma l-issues vera, hemmhekk imbagħad tibda tirraġuna isma', imma l-Ministru tal-Ġustizzja għandu ċertu responsabilità, għax fl-aħħar mill-aħħar il-liġi titfa' responsabilità fuq il-Ministru tal-Ġustizzja. Illi jekk il-qorti ddeċidiet illi xi ħadd, forsi dina rridu naqbduha f'stadju ulterjuri meta nibdew niddiskutjena fl-opinjoni tiegħi wasal nisa ħamilqu 5 snin nopperaw din il-liġi. Jiena personalment through my office ħankun qed nibda inizjattiva biex naraw aħna stess nibdew nagħmlu riflessjoni aħna dwar il-bidliet li għandha bżonn il-liġi wara 5 snin. Għax hemm bżonn bidliet. Per eżempju, fuq di sallum il-liġi tajt illi meta l-qorti tiddeċidi illi xi ħadd kien insano demente. Insane at the point of committing a crime, il-qorti tibatu Monte Carmeli. L-hemm termin għażmien, l-hemm indikazzjoni, ħamilna pass żgħir il-qudiem, qed jibda wassalna f'ftehim mal-maġistratura mal-ġudikatura biex almenu jinnominaw psikjatra responsabbli, għax saftit ilu kienu joħorġu l-digrieti tal-qorti. Jibgħat dad-digriet għall-attenzjoni tal-supretendent tal-isptar. U mbagħad huwa sta supretendent tal-isptar jassenjalu psikjatra. Illum bil-mod il-mod bdejna ndarru lill-maġistratura l-ġudikatura u biftejn magħhom u b'diskursati informali magħhom. Li jinnominaw psikjatra responsabbli biex inti dejjem għandek a point of reference lil qorti qed tafdaħ bi tutela dik il-persuna waħda. Hemm bżonn però li naħseb li illi din il-blank check illi bniedem jintefa l-isptar Monte Carmeli għal omru ma tibqax. U naħseb li fil-riforma li rridu nagħmlu aktar il-qudiem irrid ikun hemm terminu at which point il-qorti terġa' tiftaħ u tirrevedi s-sitwazzjoni. Biex aħna ma nħallux f'opinjoni tiegħi qed inħallu f'idejn il-Ministru tal-Ġustizzja biex jagħmel dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Mentri naħseb li wieħed irid jara illi l-qorti flimkien mal-psikjatra kuranti, jekk il-persuna għamel progress, il-persuna tista' tibda tinata il-libertà. U mux tinata il-libertà wara l-Ministru tal-Ġustizzja li ma jkollux jaqsam xejn miskin mal-każ konċernati ġifieri tiegħu jidħol biex jara x'kienu ir-raġunijiet li mħallef bagħat il-bniedem għal Mount Carmel minħabba raġunijiet ta' meta sar il-każ. Tista' ma tkunx tifhem fil-liġi, għarret illum għandna Ministru tal-Ġustizzja dejjem kważi kellna Ministru tal-Ġustizzja avukati, imma ma tkunx tifhem strettament fil-liġi. Kif inti tista' prezza u tidħol u tiżen anke evalwazzjoni psikjatrika li jsiru daw il-każi. Ġifieri naħseb illi hemmhekk iridu nagħmlu anke kwistjoni ta' livell ta' riferejt naħseb għalihom minix ċerti sani għadi l-Italjani jidulu ergastolo bjanko. Ġifieri inti kondannajt bil-kamiċa bjanka ta' tobba ikkondannajt ix-xatt tal-omru l-ħabs. Literalment ġifieri, għax m'hemmx terminu fil-liġi ma tispeċifikax. Bl-ebda mod jew ma tobbligax li għandu jkun hemm terminu, fl-opinjoni tiegħi, anke biex jiġu implementati il-direttivi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, tad-diritti tal-bniedem f'dal-każ, irid ikun hemm terminu li jitlob għar-reviżjoni. Li inti wara not so many number of years, il-qorti terġa' tara l-każ u terġa' tara jekk inti għandekx tbagħti mill-problema mill-kondizzjoni jew inti għandekx tiġi moti ċertu ammont tal-libertà u ħelsin. Dak l-ewwel punt. Naħseb dwar il-prevenzjoni tas-suwiċidji għad irridu nibdew nitħattu bis-serjetà. L-Honorable Spiteri kien preżenti l-ġimgħa l-oħra meta aħna flimkien mal-Uffiċċju tal-President illonċajna l-inizjattiva tas-suwiċidju. Ejja nibdew nitkellmu fuq is-suwiċidju. Ejja nibdew nitkellmu anke the way we speak fuq is-suwiċidju. Aħna ma ngħidux min immut b'attakk tal-qalb ikkommetta attakk tal-qalb. Ikkommetti d-dnub, żball. Miet b'attakk tal-qalb, għalfejn mhux miet b'suwiċidju. Anke the way we speak, importanti li nibdew nagħmlu riflessjoni fuq dan l-affarijiet. Eżatt. Iġifieri dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, iġifieri aħna nridu nibdew anke nagħmlu riflessjoni dwar il-mod kif nitkellmu aħna anke laxkament. U għax ma tmur il-manikomju int, u għax minn tixtejb għall-Frankuni intajjeb. Kollaw kill speaking ta' xi għadtejt kmerija ġifieri, ma this is our society. Ejja niġbed l-attenzjoni illum ma għandniex nitkellmu hekk fuq nies b'diżabilità. Illum tkun taf ċajta fuq persuna b'diżabilità ma tgħidix. Ma tgħidix, anke alla ula ċajta. Jiġifieri, this is the way in which our country has evolved in the area of disability. Hemm bżonn li fuq is-saħħa mentali nibdew nagħmlu l-istess argumentazzjoni. L-Honorable Bartov kellem fuq il-pont u fuq il-suicide prevention, naħseb li hemmhekk għatanna ħafna fejn naħdmu. Però naħseb li l-ewwel li rridu naħdmu huwa fuq il-moħħ u mentalità tan-nies. Aħna l-fokus tagħna ta' dak il-video kien fuq l-irġiel. Għandi ħames membri parlamentari irġiel quddiemi. Taħdmu man-nies intom on a daily basis u timxu man-nies. Tinduna, raġel ma joħroġx l-emozzjonijiet għax mhux suppost ikollu emozzjoni, għax mhux suppost jitkellem b'ċertu emotività, mhux suppost ikun anzjuż, mhux suppost jekk għandu depression jgħid li għandu depression. Hu setzo. Normi soċjali. Li mbagħad dak il-bniedem jabbi ġo fih, mbagħad tisplodi l-borma. Il-ruol tal-kunsilli lokali, jrid nirmarka hawnhekk illi aħna fl-Stop Stigma Campaign stidinna l-numru ta' kunsilli lokali biex bil-mod il-mod jibdew jidħlu għar-responsabiltajiet local level. S'issa kellna kunsill wieħed, il-kunsill lokali tal-Belt illi b'impenn jgħid jaħdem magħna biex jara kif se jaħloq ambjent aħjar għan-nies li jgħixu ġewwa areas partikolari tal-Belt. Nirmarka b'mod pożittiv di, ma nafx b'inizjattivi oħrajn ta' kunsilli lokali oħrajn. Nispera u nittama li fit-tieni sena tal-kampanja x'aħna beħsibna aħna darilna illi sena waħda mhux kienx biżejjed biex intellgħu biżejjed l-awareness fis-soċjetà Maltija. U naħseb aħna llum dal-għadu fil-fatt kellna nlaqa' mal-partners tagħna l-università u naħseb illi ha l-deċiżjoni li nkomplu għaddejjin, però rridu nbiddlu naqra l-focus issa. U l-focus naħseb illi jrid ikun anke dak li kemm tkellem fitilu fuqu, il-mod kif nitkellmu bħala soċjetà. U l-mart mentali. Għaliex hekk aħna ma nistgħu nbidlu il-mod kif nitkellmu, ma nkunux konxi li jien ma nużax diskors dispreċjattiv għall-minandu problema ta' saħħa mentali, per eżempju, għanħdu sit il-posters li aħna użajna għall-kampanja tal-istigma, it-tlieta li huma. Break the silence. Importanti, kruċali, fundamentali. Tkellimna fuq is-suwiċidju, tkellimna fuq is-soċjetajiet iżolati. Konna għawdex il-ġimgħa li għaddiet mal-Onorevoli Ministru ta' għawdex u morna fil-iskejjel l-imkas ta' għawdex biex propju nitkellmu u kellna responsi importanti ħafna miż-żgħażagħ li jgħixu f'realtajiet ta' iżolament, per eżempju, li nagħmlu riflessjoni fuqha. It-tieni waħda li jiena l-lavur għandi problema ta' saħħa mentali, jiena tajjeb għax-xogħol. U di jiġifieri u aħna tajna provanna nagħtu eżempju tanġibbli billi ġibna flimkien 10 organizzazzjonijiet tal-unions u għamina ħaddem u flimkien daw iffirmaw joint declaration biex jibdew jaħdmu fuq is-saħħa mentali fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna ġewwa Malta u għawdex. U naħseb li di aħna mhux naħseb, aħna ħankun qegħdin naħdmu magħhom biex naraw li din ħansarfuha b'mod tanġibbli f'postijiet tax-xogħol differenti. Tielet waħda, jiena l-persuna mhux il-kondizzjoni, jiena mhux id-diabetku, jiena mhux id-depressed, jiena mhux l-iskizofreniku, jien John Borch li għandi skizofrenija. Li jien qed niġġieled mal-iskizofrenija, li għandi l-familja tiegħi qed issapportjani fuq l-iskizofrenija. Dan huwa l-speak, meta nitkellmu fuq the way we speak, il-professjonisti, il-parlamentari, in-nies hemm barra, il-medja, in-nies fit-triq, in-nies fil-ħanut. Dan hu l-sfida vera tal-istigma. Sakemm nibqgħu bħala soċjetà naħsbu b'dak il-mod u nitkellmu b'dak il-mod, l-sfida tal-istigma ħad tibqa' magħna.
Fil-fatt anka il-kelma li originat minn wieħed mill-postijiet fej kien jintuża bħala mental health hospital about 100 or 150 years ago li kienet Villa Franconi ħadet aspett l-Furjana ħadet aspett daqsxejn disprezzattiv meta inti tajt flokmort mental health care jew x'imkien fej jgħidlek Mort Frankuni bil-kelma Malti, ġifieri għandha element daqsxejn disprezzattiv dik ukoll. Nixtieq ngħid ukoll li dan il-kumitat konġunt huwa wkoll bħal ma huwa il-Kummissjoni tal-Mental Health mezz ta' skrutinju, mezz ta' kummenti u anka proposti. U fil-fatt nixtieq nsaqsik numru ta' mistoqsijiet, Dr. Kakija. Semmejt il-drugs fil-Mental Health Hospital. Il-fatt li jitħallu, kien hemm xi rapportaġġ fuq il-gazzetti li kien qed jitlu drogi l-mental health. Dina biex tiċċara mhux għall-pazjenti li batu bil-baffajt li għandhom x'jaqsmu ma' drogi, imma jew ma' pazjenti li daħlu hemm bħala trattament ta' drogi li forsi dik waħda. Nixtieq insaqsik ukoll, l-isptar preżenti vera li wissa m'għandix dubju li fil-budget ta' nhar qed ngħidli ġejjin nisimgħu iktar dwaru, l-isptar li ħajkun hemm sptar ġdid u nkomplu nibnu fuq il-ppjanar li se jkollna. Però l-isptar Mount Carmel jgħat bħalissa fistat fiziku l-structural damages li għandu, minħabba l-structural damages li għandu, jagħmel il-funzjoni tiegħu bħalissa. Nixtieq insaqsik ukoll. Il-care plan, pazjent, dejjem għandu bżonn ikollu care plan. U care plan ma tiddependix minn psikjatra. Aħna vera, speċi jekk xi ħadd għandu problema psikoloġika jew psikjatrika jgħidlek mur għand il-psikjatra. Le, ħafna drabi ikun hemm bżonn multi-disciplinary team approach. Illi hemm psikologu illum anka l-liġi u rajta fuq il-dana li ħarġet il-liġi ġdida dwar l-psikoterapija li tagħmel differenza bejn ix-xogħol ta' psikologu u psikoterapista wkoll. U li huma tnejn regolati bil-warrants. Però hemm ukoll pereżempju ċerta clashes bejn it-teams bejn forsi l-psikjatra u l-psikologu, il-nurse u l-carer, pereżempju jekk inti għandek xi ħadd li għandu bżonn osservazzjoni kontinwa, min ħajamela il-nurse jew il-carer. U dan ovvjament u xogħol tagħkom li tagħtu l-opinjoni tagħkom dwar dar u jidhir li kien hemm dal-aħħar xi spokespersons tal-unions, tal-nurses, illi raw daqxej li mux il-lok tal-carer, per eżempju, li għamel il-constant watch u xoħl il-nurse. ħaġa oħra li nixtieq insaqsik hija linja sempliċi, jekk hemmx crisis line palissa available tal-gvern mhux tal-privati ġifieri 24/7 li taħdem 24/7. Li dak li jkun jekk ma sabx tabib qed iħossu distressed, so anyone, any multi-citizen who's feeling distressed, għandu a number li jista' jċempel li jsib xi ħadd li jigwidah dwar x'għandu jagħmel, ovvjament dina to prevent traġedji bħal suicide. Nixtieq insaqsi wkoll l-aħħar ħaġa il-policy of restraining patients. Jiena darba kont għamilt PQ u il-risposta kienet pjuttost vaga, kienet palissa il-restraining of patients sija dak li huma confused due to medical reasons u sija dak li huma fajt jagħmlu ħsar kapaċi jagħmlu ħsar l-ħadd ieħor jew lilhom infushom due to psychological reasons, ir-restraints huma according to ethical principles, established principles. Imma, what are the established principles? Jekk bniedem speċi qed jkun aggressiv, tista' tirrestrinja, tista' torbotlu jdejh inti qed tagħmel ħażin jekk tagħmel dan. Dak huma l-mistoqsijiet tiegħi.
Nibdew bid-droga. Id-droga hija responsabbli għal terz tal-admissions ġewwa akuti. Ħamra, jiena nimmonitorja biss dawk li jidħlu kontra l-volontà tagħhom. Nies li jidħlu b'saqajhom għax iridu jistrieħu, dak ma nimmonitorjhomx. Jiena però jgħiduli li għal kull wieħed li jkollna taħt il-kura wala l-attenzjoni tagħna hemm tliet oħra li jattendu volontarjament jidħlu b'saqajhom. Mela, ħanibdew minn hemm. Id-droga hija terz il-problemi akuti ta' saħħa mentali ġol is-servizz psikjatriku tagħna. Sfortunatament ukoll rrid nirrimarka u diġan qabdet mill-press u tinqabad u rridu naħdmu fuqha b'serjetà kbira, 80% ta' dawn in-nies huma taħt l-44 sena. Kemm iktar minn 80, 83%. Li hija riflessjoni wkoll ta' x'qed jiġri hemm barra. It-tielet punt huwa illi ma tagħmilx differenza distinzjoni fil-problema ta' droga jekk ċittadin u ċittadin Malti, jekk ċittadin Ewropew, immigrant li ġej mill-Afrika jew ċittadini ta' pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Il-persentaġġi tal-problema ta' droga huma ugwali across the spectrum. Mela qegħdin nitkellmu fuq problema li hija uniformement issue. Issa aħna qatt medna li d-droga mhijiex problema, m'hemmx problemi ta' soċjali ta' saħħa mentali assoċjati magħha. Però hemm bżonn u nerġa' nagħmel l-appell illi jkun hemm u diġà hemm, però hemm bżonn iżjed koordinament u joined up working. Illi l-ikbar issue hija dawk in-nies li ma jridux kura u trattament. Dawn in-nies m'għandhomx jitħallew jorqdu fil-karozzi jew taħt il-barmati jew taħt il-pontijiet jew fil-ġonna, dawn in-nies għandhom jiġu offruti saqa f'plazz fuq sodda, però u kellna diskussjoni fil-Parlament xi xahar ilu jew xahar ilu dwar dil-issue, aħna b'saħħitna nkomplu nirrakkomandaw illi din is-sitwazzjoni trid tirranġa ruħha. Dawk in-nies li ma mbomx intenzjoni li jirranġaw ħajjithom ma jistgħux jibqgħu jiġu kurati fl-istess post ma' nies li jew iffoltjaw programm ta' droga jew qed jistennew biex jidħlu f'programm. U li jidħlu ma' dan nies u jħarbtuhom. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li hemm bżonn joined up working u għaw qed nindirizza l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat tal-Health li jridu jaħdmu flimkien at operational level. At operational level daw jiġifieri, m'għadux iż-żmien niset qalaw u ħelt hemm, da hemm bżonn li wieħed jiddeċiedi bold decisions, dottor, nerġallura l-bold decisions. This is wine service, il-psikjatra li jaħdmu fuq id-droga ikunu parti minn servizz wieħed li joffri wkoll servizz soċjali komplut. U m'għadux niġġieldu għax dawk is-sodod tal-ħelt u dawk is-sodod tas-social, ejja ħanamlu biċċa xogħol tajba. Waħda. Aħna kapaċi biex nagħmlu biċċa xogħol tajba. Problema tagħna hija biex nimbuttaw biex ħati nbotta biex naslu. Għalhekk għandna bżonn bold management. Skużana ħana ġalura li għadet about management decisions, għaxin ħossi li wahda mill-critical points li għamna bżon dit-tip ta' situazzjoni. It-tieni punt dwar il-funzjoni strutturali tal-isptar. Aħna rajna il-pjanijiet li hemm u rajna wkoll l-xogħlijiet li kienu għadhom qed jiġu ippreparati biex ikun hemm structural alterations. Tajjeb li ngħidu illi aħna rajna li qed jiġu preparati għadhom mhux lesti jew waslu biex ikunu lesti, minn dak jitkellem il-management ma jitkellimx jien, areas alternattivi fejn inti tpoġġi u tirkupra pazjenti li tneħħihom mill-periklu. Ġifieri jekk kien għandi saqaf li mhux qiegħed sewwa, sakemm joħroġ it-tender biex nsewwi s-saqaf, amministrativament għandek 8-9 xhur mill-inqas. Ok? Ma tistax tibqa' tħalli l-persuna fil-periklu. Aħna rajna pjanijiet pjanijiet ta' xemm pjanat. Però rajna wkoll xogħol qed isir biex jiġu preparati dawn l-areas. Hemm bżonn speditezza u jien inkompli nisħa fuq l-speditezza. Jiena fil-ġimgħat li ġej ħakku qed nagħmel il-visitation annwali tiegħi għal 2018 ġewwa s-servizzi ta' s-saħħa mentali. U nispera li nkun nistana nati nirrapporta x'inhija s-sitwazzjoni. Però li nista' ngħid huwa li l-pjanijiet li wraw lilna għall-ewwel darba f'matul 2018 bdejna naraw pjanijiet konkreti u xogħol qed isir. Issa nisperaw aħna dejjem ngħidu ejja naġlu fejn għandna naġlu. Sa nifhem li hemm jiena naf li hemm il-kontratti u hemm il-termini tal-kontratti u jekk ma tirrispettomx għandek l-appelli u ħafna minn dakollu. Ġifieri ma ninsawx u tajjeb sar jekk hemm issues ta' persuni bi problema ta' anzjanità, mhux problema ta' saħħa mentali, li jingħataw alloġġ alternattiv b'kura u attenzjoni jekk huma geriatric cases. Rada minn psychiatric cases huwa tajjeb li inti tibda tirkonċentra fuq dawk in-nies li verament għandhom bżonn għajnuna. U ħasra li jkollok nies with psychiatric training li jkunu qegħdin jitru sib anzjani. Ejja naraw l-anzjani għandhom problemi ta' anzjanità jiġu trattati minn għandhom l-anzjanità, għandhom medical issues jiġu trattati bil-medical issues, għandhom psychiatric issues jiġu trattati psychiatric issues. Il-kert l-mudiċfinari dottore li li iweġġani ħafna, però jina iweġġani ħafna għaliex. Nerġa' niġi lura ftit tal dak li rrispondejt l-Onorevoli Dea De Battista. Il-kwistjoni tal-distribuzzjoni tal-riżorsi. Importanti illi we have to take bold decisions for distribuzzjoni tal-riżorsi. Rridu nagħmlu deċiżjoni jekk jien għandi psikologu, ħanorbtu ma' tim. Jekk ħanorbtu ma' tim dak il-psikologu ħajkun jiffollowja fejn ħajmur it-tim, u t-tim ħajmur ħajċaqlaq sħiħ fejn se jmur. Dak il-psikologu, mhux it-tnejn hawn it-tlieta hemm l-erba' hawn dex il-ħamis x'imkien ieħor. Daw tip ta' sitwazzjonijiet għandna, jiġifieri ta' organizzazzjoni on the ground. Ħaġa oħra. U fakkartni fija waqt li qed titkellem inti. Il-kustjoni ta' cross professional responsibility. Ma jistax ikun li inti jkollok sitwazzjoni fejn il-konsulent ma jkunx jaf li il-social worker tiegħu ħirġa' għal sena ma tieqgħu parental leave għax di ma tirrapportax lill-konsulent, di tirrapporta lill-manager ta' social workers. U konsulent isir jaf li di se jtitlaq għal sena għax di bagħtlu SMS li li titlaq. Dawn li xjus illi wieħed irid jħares li jew meta qed jitkellem fuq bold management decisions għal darba oħra, il-cross-cutting, il-team approach, il-team events. Sa jiena nifhem illi hemm areas fejn m'hemmx riżorsi umani u kif tafu l-koll biex titrejnja ners speċjalizzata fil-psikjatrija trid 4 snin. Biex titrejnja psikjatra tajjeb trid 5 snin medical school, sentej foundation u 5 snin jew 6 snin specialist training. 4 and 2, 6 and 5, 11, 11 sena. Biex titrejna psikologu tajjeb għandek bżonn il-basic course, il-masters u sentej prattika, 8. Ma soħx stradarja li l-belt t-ġborom. Mela l-lura dak il-rizorsi li għanna fidejna, irridu nużawhom mod tajjeb u għaqli. Però jien dejjem ngħid, jekk il-rizorsa li għandi fidejja huwa tabib u ners, il-care plan almenu jirrifletti. X'ħaj jagħmel it-tabib u x'ħaj jagħmel in-ners. Mhux wixi wuxi. Tielet punt, il-kustjoni ta' min hija responsabilità tal-constant watches. I will not go there, fl-opinjoni tiegħi għandu jkun hemm. ċar daqs il-kristall, x'inhu ma l-ħtiġijiet tal-pazjent u minn hemm irid nimxu. Jekk l-ħtiġijiet tal-pazjent huma caring requirements mod, jekk huwa nursing requirements mod ieħor, pazjent ġol ITU, ma tibatlux miegħu ħlief ITU trained nurse, jekk hemm xi ħadd li qed riskop suicide, ma tibatlux. Issa jekk inti r-riżorsi inti tittara x'riżorsi għandek, min huwa l-iktar gravi u li xuta risk assessment. Waħda mill-critical points hija regular risk assessment. U di tħallna fjanka f'ċertu minn dawk l-intervisti li għamilna ħna. U sfortunatament risk assessment mhux dejjem isir b'mod regolari. Kif jafu l-onorevoli kollegi li jaħdmu wkoll fil-professjoni medika erba' minn ħamsa quddiemi. Hemm risk assessment daw il-tip ta' nies illum qiegħed 5. Hekk 5 huwa nofs triq. Għada fil-għodu jaf ikun 10 għax mi titlu l-qattuża. Dawn huma l-esperjenzi li għexna, naħseb. Ġifieri, risk assessment għalu l-limitet il-qattuża id-dar waqt li qed pazjentu jitgerfex da. Biex nagħti eżempju prattiku ta' x'ġara verament fil-fattu fil-verità. Ġifieri, kellek nies li tħawdu għax ma kellhomx fej qiegħdu l-kelb sakemm ġew għall-kura. Ejja nkunu sensittivi għal dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Ġifieri naħseb jiena li biex nirriżolvu lil xi tal-konstitut xi minn għandi jagħmilha x'inhu huma il-ħtiġijiet tal-pazjent li għandek quddiemek. X'inhu r-risk assessment, x'inhu l-livell tar-riskju, kien nitkellmu fuq din il-lingwaġġ ħaniftehmu żgur. Any other way, nqogħdu nitilgħu fuq il-barrikati għax dak hekk u dak hekk u dak hekk, qogħdu jiġġieldu bejniethom u naslu qatt. Nispiċċaw fir-ridukolaġi li kelli jien fi żmien ġewwa l-isptar St. Luke's u mbagħad. Naħseb ma nafx ħadu biex magħhom Mater Dei, li s-sodda r-roti jaħsluha cleaners u s-sodda jaħsluha health assistants. Ma nafx tiftakru biex din l-istorja, ma tkellna dik tip ta' storja fil-passat jiġifieri. Dwar helpline, jiena nemmen il-gvern m'għandux jirreplika. Il-gvern m'għandux jirreplika, dak li qed jagħmel diġà jew il-gvern jew x'imkien ieħor f'isem il-gvern. Kellimni.com għandhom kuntratt mal-gvern. 24/7 b'social media u telefonati. 179 huwa servizz illi huwa responsabilità ta' x'imkien ieħor fil-gvern. Mela hija ma nirrepetux u ma nirreplikawx dak li hemm diġà x'imkien ieħor, li forsi għandu bżonn il-179 ikellimni.com huwa direct link ma' xi ħadd psikjatriku kwalifikat. Li jekk għamet problema fi 11 nofs ta' bil-lejl, kellmu u diskuta miegħu is-sitwazzjoni bħala backup. Għalhekk meta jintkellem fuq iktar kmieni fuq il-crisis team u l-importanza li jkollna psikjatra residenti ġewwa Mater Dei jew Mount Carmel jew Mount Carmel u fejn ma jimpurtax u fejn qasi anke jkun id-dar onkol bil-telefon jew bil-mobile ma jimpurtax. Imma l-importanti li jekk xi ħadd minn daw is-servizzi jeżistu diġà mingħajr ma qogħdu nirrepetu, mingħajr qogħdu niddublikaw. Tal-pajis għanna ħabta sajlu mentaliti kon għedin najdu fil-front page tal-rapportana, nirreplikaw dak li diġa għanna. Il-kustjoni tal-restraint. Jiena fuq di tal-restraint, attenzjoni massima, massima, meta nagħmel il-visitations tiegħi u meta mmur fil-words. L-ewwel ħaġa li nitlobhom fil-words hija il-ktieb fejn intom tirreġistraw ir-restraints. Ma nafx hemm. Jiena nagħmel numru ta' intervisti mal-pazjenti. Waqt l-intervisti insaqsi lill-pazjent jekk ġiex sottomess għar-restraint f'dal-aħħar kemm ilu rikoverat biex nagħmel cross-check lill-pazjent. M'għadx hemm biżejjed, niċċekkjaw fil-fajl. Ħalli naraw jekk kien x'hemm applikazzjoni tar-restraint. Issa ifimni, jiena nista' nitkellem jew nieħu jekk titlobni nieħu ġurament fuq il-pazjenti li naraw aħna meta nagħmlu l-visitation tagħna. Mhux ftit ta', aħna naraw madwar 130 pazjent kull sena meta nagħmlu dan rapport. Jiġifieri mhux numri żgħar, meta ngħidu one trio patients qed nitkellmu kważi kwart il-pazjenti li hemm rikoverati għax naraw anke n-nies li jmorru li jattendu faċilitat tal-komunità. Irridu niftakru li fil-liġi l-ġdida restraint huwa against a medical prescription. Inti fil-liġi l-ġdida ma tistax tissottometti persuna għal restraint jekk m'għandekx riċetta ta' tabib awtorizzat. Ġifieri hemm responsabilità ċara, medika, klinika li hemm bżonna r-restraint, mhux iżjed qed whims and fences ta' xi ħadd li jidhirlu li għax ma jġibx ruħu sewwa jaqbad u jaqflu. Le, irrid ikun ibbekkjat b'riċetta fil-fajl mediku tal-persuna reviewable every 12 hours. It has to be reviewed every 12 hours li għad hemm bżonn dik it-tip ta' sitwazzjoni. U jien nemmen li bi-dialogu mal-pazjent meta jkun ikkalma. Anqas dik ma jkun hemm bżonn. Għax ċertu pazjenti, intom tal-muni għax għadkom tagħmlu ċertu prattika wkoll, ċertu pazjenti twassalhom lej sitwazzjoni fejn meta jħossu imħawwat, jgħidlek ħammu nqraw waħdi bil-kwiet. Jidħol fil-kamra waħdu, ma jalqulux il-bib, jgħod hemm jikkalma waħdu. Ċifieri dawn huwa realtajiet. Jiena nemmen illi jekk aħna inkomplu lit-trejni jew l-istaff tagħna, u għaluha ta' huma stess jiġifieri. Għandna bżonn fir-rapport tal-nursing managers fil-fatt. Meta titkellem fuq in-nursing needs, nitkellem fuq il-talba minn naħa tal-nies li jmanaġew il-words fuq x'bħala taħriġ hemm bżonn. Jiġifieri laqgħet jgħidu staff training needs fuq mental health care qed ngħidu il-bżonn ta' 55% iħossu l-bżonn ta' iktar training f'mental health care. Fuq general nursing care 59% iħossu li hemm bżonn iktar taħriġ. General Nursing Care fuq drittijiet tal-pazjent 68% tal-nurse managers iħossu li hemm bżonn iktar taħriġ fuq il-drittijiet tal-pazjent. Aħna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa naqra żgħira tagħna. Aħna flimkien mal-fakultà tal-Dipart tal-Mental Health Nursing ġol università bdejna minn dis-sena minn Ottubru li għad minn dis-sena minn ġimgħa ilu kors fuq drittijiet u resmu id-drittijiet tal-pazjent biex bil-mod il-mod aħna nibdew indaħlu l-inizjattivi li nagħmlu aħna niggrawndjahom ukoll f'nies ikkwalifikati u mħarġin biex jagħmlu ħadd ieħor x'il huma drittijiet. Sinifikanti għalhekk kont nitkellem fuq tar-restraint, de-escalation. 77% tal-managers tal-wards qed jgħidulna għandna bżonn inkomplu nitħarġu fuq de-escalation. X'inhi de-escalation? Għal minn forsi qed jisma' dan ir-recording jew ma jafx eżattament x'i tfisser. De-escalation ifisser kif tinduna li bniedem qed jibda juri sinjali li ħajbda jitħawwad u normalment jgħaddu numru ta' sigħat qabel jitħawwad, inti tinduna u tibda tuża mekkaniżmi u metodi biex tkellmu, biex teħdu passiġġata miegħek, biex flok da tirrabjaħ tikkalmaħ. Ma dak trid skills u kompetenzi speċifiċi u partikolari biex tagħmlu u l-istaff tagħna qed jgħidu isma' tuna iżjed minn dak tip ta' taħriġ. Hekk qed jgħidulu lill-management, aħna dal-feedback tajnih lill-management u nafu li qed jittieħdu daw it-tip ta' inizjattivi ta' iktar taħriġ, partikolarment fuq di ta' de-escalation u anke fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-pazjent. Però naħseb illi it-tagħlim qatt huwa xi ħaġa li għandna nieqfu nagħmlu.
Grazie, Dr. Karija. Issa, nisiden l-onorevoli Claudio Grech jammel il-kommenti u mistoqsijiet tiegħu.
Mhux għalfejn ngħidlek il-parti tal-bidu proset grazzi tax-xogħol li tagħmel u tad-dinji tagħli qed tagħti u li ilek tagħti lil dan is-settur u lill-istituzzjoni li inti tmexxi. Definitely eżemplari għal ħafna istituzzjonijiet oħrajn. Jien ħanerġa' naqbad fuq il-punt illi diskutejna s-sena l-oħra. Għaliex kif taf huwa punt li niffollow hija viċin ħafna. Huwa punt illi sfortunatament meta tmur lura u tħares lejn dak illi nkunu diskutejna s-sena ta' qabel, anke l-appelli li tkun għamilt inti stess, tibda tħoss illi id-diskussjoni minn sena għall-oħra qed best tibqa' fejn tkun fiċ-ċirkostanza ta' droga nafu illi qbadna spiral downturn tal-biża. Fis-sajf kif taf u jien nixtieq ningrazzja l-speaker uffiċjalment fir-rekord ta' dan il-kumitat għall-inizjattiva li ttieħdet kien għadek is-seduta parlamentari, mis seduta parlamentari, kien seduta fil-parlament f'konferenza nazzjonali dwar id-droga li kien eżerċizzju li kien tajjeb ħafna u naħseb ħalla anke jekk forsi xi ftit simboliku, però ħalla impatt qawwi mal-stakeholders kollha. Però meta tara r-riżultat ta' dak li qed jiġri, jiena nemmen li hemm bżonn li jekk verament irridu nagħtu u nagħmlu ġustizzja anke mal-funzjoni u mal-istituzzjoni li tmexxi inti, irridu verament nidħlu f'aktar fid-dettall fuq x'inhu jiġri f'dan is-settur. Kif qatt tajjeb inti l-snapshot tiegħek hawnhekk hija snapshot fuq dak li tagħti terminu lilek il-liġi, ġifieri inti m'intix l-oversight tal-saħħa mentali ta' kull ma jiġri, tajjeb ġifieri dik hija importanti. il-figuri u ċifri huma xokkanti kif huma fil-qasam ta' droga u s-saħħa mentali, let alone jekk tħares lejhom fuq dak li ma jqax taħt ir-rimit tiegħek u dak li għaddej fil-komunità. Għaliex aħna kollha kemm aħna tajjeb fil-komunità immissu speċjalment min jiġi minn ċertu areas fil-pajjiż, però missu ma din il-problema li llum qed jiena ngħid li qed tersaq viċin il-sintomu ta' epidemija f'pajjiżna. U jiena xtaqtek forsi telabora ftit iktar fuq is-sitwazzjoni preżenti, per eżempju jiena għandi nies illi naf li kellhom illu xi wieħed minn uliedhom jew bintom illi missew mal-AIDS per eżempju, tajjeb u mal il meta jkellmuk ġenituri li tara li hemm did it-taħlita bejn persuni illi qegħdin hemmhekk għaliex jixtiequ li jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni, però meta jmorru biex għand waħda mill-houses biex jagħmlu l-programm, dawna jimponulhom illi jridu ikunu bil-forsa l-perjodu f'Mount Carmel qabel ikunu jistgħu jitlu għall-programm li mhix ħaġa minna nifisa illi hija żbaljata, però minna nifisa meta tpoġġi persuna f'dak l-ambjent, f'ambjent ma' pazjenti oħrajn illi mhux ambjent omoġenju, mhumiex il-pazjenti li għandek wieħed dej li oħor kif nafu l-koll. Mhumiex ġejjin mill-istess san, mill-istess part fil-ħajja. Jiena nemmen illi kważi ħafna drabi nkunu qed naqtaw jien naf każijiet minnhom personalment illi nkunu qed naqtaw qalb dak il-persuna li kun għamel l-ewwel pass biex jibda jersaq lejha il-programm għaliex ma jistikjax f'dak it-tip ta' ambjent. U jiena xtaqt pereżempju nieħu l-opinjoni tiegħek fuq jekk għandniex naħsbu jiġifieri f'sitwazzjoni fejn finanzjarjament tajjeb il-pajjiż jidher illi għandu biżejjed allokazzjonijiet biex jagħmel investimenti, għandniex inħarsu lejn faċilitajiet u institutions u organizzazzjonijiet, forsi possibilment flimkien mat-terz sektor, illi jiffoka purament fuq dan is-servizz, fuq dan is-settur, meta tara iċ-ċifri li qiegħed tikwot inti. It-tieni lok, jekk inti taħsibx illi hemmx riżorsi f'dak li għandu x'jaqsam ma' psikjatri illi huma suffiċenti biex jimmaneġjaw il-workload illi hemm illum l-assessment tiegħek. U jekk qatt, għax Dr. Grech għamillek mistoqsija li jiena irid nagħmellilek ukoll. Jekk qatt okkorrilek illi kien hemm ukoll jew kellek x'rapporti li kien hemm supply ta' droga fl-istituzzjoni stess. Jiġifieri mela persuna qed jidħol hemm ġew biex jingħata trattament, jingħata a safe environment, tajjeb jekk allura hemmhekk okkorrilek jew inti smajt jew inti kellek x'exposure meta ddiskutejtu mal-istaff mod partikolari ta' din il-problema. Mod partikolari fuq l-aspett ta' droga sintetika. Illi nafu li hemm dal-mare manjum sħiħ ta' legalità oltre ta' droga sintetika li kif taf ħafna ħjar minni qed tagħmel erda sħiħa f'pajjiżna.
Nibdew naqra neżaminaw naqra s-sitwazzjoni ħaġa ħaġa. Sfortunatament il-diżordnijiet mentali minn psychoactive substance abuse issa qed jikkwalifikaw bħala t-tieni l-iktar raġuni għolja għal acute psychiatric care. Jiġifieri daw qabżu dak li ngħidulhom il-mood disorders li kienu t-tieni l-iktar komuni waslu viċin il-livelli tal-iskizofrenija. U din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu dwarha. Għandek l-issue tal-dual diagnosis. Il-parti minn dawn in-nies li qegħdin ikklassifikati hawnhekk bħala skizofrenija jew mood disorder. Ukoll għandhom secondary diagnosis li jabbużaw mid-droga. Ġifieri meta nikkonsidraw lilhom ukoll Nis li effettivament daħlu kontra l-volontà tagħhom, għalhekk aħna ngħidu l-kwota it-33%. Nis li daħlu kontra l-volontà tagħhom, aħna ngħidu l-primary diagnosis biex nagħmlu ċertu klassifikazzjoni. Għax hekk huwa l-prassi. Però mbagħad meta inti aħna nidħlu iktar fid-dettall u naraw jekk hemmx additional problems apparti id-dijanjosi oriġinali, tinduna li f'7 fil-mija oħra billi daħlu r-raġuni oħra hemm ukoll il-problema ta' droga n-nessa magħha. Mela qed nitkellmu fuq Nazzarda najt di l-ikbar issue ta' saħħa mentali li għandna fil-pajjiż. Jew hija qiegħda issa naraw id-data tas-sena ta' dis-sena qegħdin fiha u naraw naqra fejn qegħdin u fejn mhux qegħdin. Jiena nerġa' nirrepeti ftit dak li għadna fir-rapport tas-sena li għaddiet. U fir-rapport tajb ħafna li għamlet il-kollega tiegħi Dr. Mirjam Kamilleri. Ir-rigward ta' waraja, ir-rigward x'inhuma l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet. U għaw fejn irridu tangibilment nkissru silos, illi għaw fejn verament irridu naraw l-riżorsi tagħna ikunu in tandem. U għatajjeb li jirduppjaw il-diagnosis units kif qed ikun hemm diġa azzjoni biex jiġri hekk fit tan-nisa diġa l-esta tal-irġiel għad irid nara naqra l-ambjent il-ġdid kif ġej għaliex qed jagħmlu wkoll l-istess xogħol fuq l-ambjent tal-irġiel. Huwa korrett li tgħid isma' il-World 8B mhuwiex the right environment qed nieħ is-sena li għaddiet tajna l-figuri u onorevoli li Grek tajb tkun taf li meta għamilna r-rapport tas-sena għaddiet fuq id-droga fl-8B dak ma kienx biss involuntary, dak kien everybody, dak kien jinkluda lil kulħadd, il-kohort kollu. U xkun qegħdin ngħidu hemmhekk? A very simple policy recommendation. Hemm numru żgħir ta' pazjenti, u da qalulna n-nurse managers ukoll fir-rapport tagħna, hemm numru żgħir ta' pazjenti. Li ammontaw 20%, dottoressa. 20%? Mhux dwar. 20% minalija 20% of the patients are responsible for 80% or 70% of the resources used in these wards. U dawn huma identifikabbli, dawn huma dak li jidulhom revolving door. Dawn in-nies ta' revolving door li m'għandhom l-ebda intenzjoni u ħajra, għandna il-policy recommendation hija mhux li tostraċizzhom għax jekk daw għandhom il-fiduċja li xi ħadd jismagħhom jew qed jgħum plazzhom, nippreferihom hemm milli taħt il-pont jo ġuxi karozza. Però mbagħad għandek l-issues li semmejt inti, dottore. Il-kustjoni tas-supply ta' droga. U jista' jkollok situazzjoni ta' ċirku vizzjuż hemmhekk, m'għandix provi biex ngħidha. M'għandix provi biex ngħidha, però wieħed irid joqgħod attent min jakkumpanja daw it-tip ta' persuni. U għalhekk aħna tlabna wrajna inha sabli minn il-mener u tajjeb li forsi niġbed l-attenzjoni. Saqsejna aħna x'inhi il-situazzjoni rigward searches u rapporta ukoll l-NIO fuq il-ixu tas-sigurtà sa ċertu punt. Però tajjeb li ngħidu isma' meta tkellimna u saqsejna fuq il-policy tas-searches u din qed nirreferi onorevoli membri għal questionnaire li jinsab tal-nursing managers li qiegħed f'paġna tas-searches nkunu tinfittxu ma nsibix. Fuq il-figure 12, page 205. Figure 12, 205 hija telling, it's a telling figure, għaliex. Hawnhekk saqsejna nurse managers, għedilhom isma' jeżistu policies fuq patient searches, jew jekk mhux fil-isptar kollu fil-ward, miktuba jew le rigward searches. 27% qed jitkellmu fuq policies. 23 qed jgħidu fil-words ukoll, ġifieri hemmhekk il 45% ieħor tgħid isma'. Però ma tara 41% being followed up, 5% need updating. Mela Ma l-isper mux xandri di għammonta, għalli xanna dittib ta' situazzjoni, fejn, sa' emmixus per eżempju ta' selettivita. Inti, fil-words fejn inti għandek l-ikbar riskju, jien rajtom isiru, il-searches u ġili kienem, searches pozittivi u daħlu pulizija u daħlu l-affarijiet. Di rizultali iva, ek is-saqsini, di rizultali li iva, instabu materjali u ziva id-daħlet il-pulizija u koll, ġifiri. Jekk tgħid is-saqsini dik id-domanda sjetta point blank, iva kien hemm sejbiet iva daħlet il-pulizija. Jiena dejjem nirrakkomanda illi hawnhekk l-ikbar issue hija the safety of the staff carrying out the searches. Għamlu li hemm bżonn tagħmlu, però please iprotegġu lilkom infuskom. Il-management l-istess ħaġa ngħidilhom, iprotegġu l-istaff li qegħdin on the front ta' dik tip ta' sitwazzjoni. Rigward ir-riżorsi, naħseb illi nerġa' nirrepeti dak ir-rakkomandazzjoni li għamilt is-sena li għaddiet, dis-sena stess, fir-rapport tas-sena li għaddiet, ġifieri hemm bżonn illi s-servizz tal-drug l-addiction services, ħan naħol kelma drug minnos, because this is addiction services, l-addiction services jaħdmu iktar as a joint up single service. Illi jati perspettiva unitarja għal dak li qed nagħmlu b'risq dawn in-nies. Dawn huma nies imkisrin. Dawn huma nies morda. Ejn nibdew minn hemm. A substance abuser is a sick person. He's got a disease which is called addictive disorder. Issa bħalma l-azma hija chronic disease. Bħalma d-diabete ja chronic disease, daw in-nies għandhom ukoll bżonn il-kura u attenzjoni. Però hawn jiddependi wkoll bħalma jiddependi fuq d-diabete u l-azma ta' wkoll sa ċertu punt mill-volontà tal-individwu li jieħu każ tiegħu innifsu. Dottore semma compliance, iva. U l-compliance hija issue wkoll hawnhekk. Però hija issue wkoll kemm nies ikunu għaddejjin bil-programmi differenti ta' riabilitazzjoni u x'effett qed ikollhom dawk it-tip ta' programmi ta' riabilitazzjoni. Għax ovvjament bħal kull marda kronika l-addiction hija plus minus. U rridu ngħinu lin-nies biex meta qegħdin at balance level insostnuhom f'dak li qegħdin jagħmlu. Ngħinuhom nissapportjawhom. U allura għalhekk irid ikun joined up service, għax hemmhekk fejn huwa l-aspett soċjali, l-aspett ekonomiku, l-aspett ta' l-għajnuna fuq il-postijiet tax-xogħol, l-aspett li għadna ma' splorajniex dal-pajjiż ta' social enterprises lil dawn in-nies tihom l-ewwel ġob li mbagħad minn dak il-ġob jidħlu ġew ġobs oħrajn. Ħadd jew ftitu ma' dawk in-nies li jażżardaw inverted commas impjegaw drug addict jew persuna ħerġa mill-ħabs, li kieku aħna f'dal pajjiż. Naħsbu ftit aktar fil-font u fid-dettall fuq social enterprises għal dawn it-tip ta' nies li ddaħħalhom fid-dinja tax-xogħol f'ċertu tip ta' jobs u ftihom it-taħriġu training biex imbagħad huma jiċċaqalqu minn social enterprise għal mainstream job. Mhux għax inkella dik tagħmel iktar faċli lill-persuni għalhekk qed nitkellem Onorevoli Grek fuq dan l-issue, għax din l-issue naħseb li rridu nħorsu lejha. Naqelbu l-argument rasu l-isfel. U dawk in-nies li ma successoris, inkomplu ngħinuhom u nsostnuhom. Dawk in-nies li qegħdin mixin biex jippruvaw ikunu suċċess, intuhom options u opportunitajiet u ngħinuhom biex jaslu. Però kif attinti l-idejat li hemm bżonn li nħabtu rasna u nsarfuhom again, bold management decisions.
Sì. Dr. Kakija, inkomplu l-iskrutinju tagħna ta' dan il-Mental Health Report, Breaking Silos, Building Bridges, il-report ta' 2017, u nistina il-Dr. Awl l-Honorable Stephen Spiteri għamel il-kommenti jew mistoqsijiet tiegħu.
Fil-qosor, proset ta' dan il-rapport, naħseb huwa rapport li qed jagħti stampa ċara ta' dak li qed jiġi ġewwa pajjiżna fis-settur tas-saħħa fil-qasam tas-saħħa mentali. Naħseb il-fatt illi kif kulħadd taċċenna hawnhekk is-saħħa mentali, ċoj il-mart, relatat ma' s-saħħa mentali, qiegħed jiżdied f'dak li huma depressjoni, skizofrenija, kif ukoll kif tkellimtu tajjeb ħafna dak il-mart relatat mal-użu ta' drogi li f'pajjiżna qiegħed tiela il-fuq. Mhux ħażin u qed jaffettwa ħafna iż-żgħażagħ tagħna. Naħseb din ir-raġuni biss għandha tkun l-istimolu illi għandna ninvestu aktar f'dan il-qasam. Ħafna drabi naraw investiment qawwi f'dik li hi servizzu kura f'Mater Dei, pereżempju f'dik li huma mart relatat mal-qalb, f'dik li hija diabete. U hemmhekk naraw li hemm importanza qawwija, naraw wards ġodda jinfetħu, naraw makkinarji ġodda, naraw speċjalizzazzjoni anki f'dak li hu riżors uman. U meta aħna qegħdin inħarsu lejn is-saħħa mentali naraw nuqqasijiet, nuqqasijiet f'dik li hija struttura għaliex jiena dejjem għedt illi mhux sptar li jixtraq fejn issir il-kura għal dak li huma patients, pazjenti li qegħdin ġewwa dan l-isptar, u inutli noqogħdu nintilfu ngħidu li dan l-isptar ilu snin mitluq, iva ilu snin mitluq, però wasal iż-żmien issa li ma noqogħdux ngħidu ilu snin mitluq. Hemm bżonn li nitilqu minn hawn u naraw li jkun hemm sptar li jixraq lil dawn il-pazjenti li qegħdin hemmhekk biex jingħataw l-aħjar kura, speċjalment dawk li huma każijiet akuti, dawk li daħlu biex jingħataw servizz ta' emerġenza. Ħafna drabi kif tafu bħali is-servizz li jingħata fis-psychiatric unit li nixtieq ngħidu huwa servizz ta' kwalità għolja ikun full up, ikun mimli. U nispiċċaw blower spill li bil-fors irridu jmorru Monte Carmeli. Kif issemmi dan l-isptar? Il-pazzjent jekk kun għadu jirraġuna, jixxokja ruħu. Però xi drabi ma jkunx jirraġuna. Jekk mhux qed jitkellmu jitkellmu l-familjari tiegħu li daw jagħmlu lek pressjoni kbira li tibatu li xem, tibatu li xem. Ġi wasalna f'punt fej Mount Carmel huwa a shocking experience mingħajr ma nipprova nitfadel l-ikra għax jiena rrid ngħid li s-servizz li ngħata mill-istaff, s-sikjatri u tibqa' niżel dawn the road or whatever, u eċċellenti. Jiena li ħafna drabi nikkritika huwa l-lack of human resource adekwat. Ġifieri anke meta aħna nikkritikaw b'mod kostruttiv, aħna qatt ma ngħidu sma s-servizz li qed jingħata huwa inferjuri, mhux tajjeb, huwa ħażin, is-servizz huwa tal-aqwa kwalità. Però żgur naqblu illi m'hemmx resource uman biżejjed to counteract il-load li qed jiżdied. M'għandniex psikoterapisti, psikologi illi qegħdin jattrezzaw il-problema, skużani, jindirizzaw il-problema li hemm fl-adolexxenti, meta għandek waiting list enormi għall outpatients, meta għandek waiting list biex daw jiġu treated joġe mismu għall-ewwel darba. Jiġifieri naħseb illi kummissarju hemm bżonn illi din tiġi indirizzata. Tiġi indirizzata għal dik li hija struttura ta' sptar, għal dak li huma servizzi u hawnhekk ninkludi is-servizz uman, jiġifieri l-istaff, u l-gvern tal-ġurnata u minu jkun min ikun għandu jsid in-numru ta' ħaddiema, ħansejħilhom ħaddiema huma minnhom illi jilqgħu dawn il-problemi. Inkellhom issa naslu. Inkellhom aħna issa naslu. M'aħna issa naslu għaliex in-numri qed jiżdiedu, qed ikun hemm lek ta' trattament bil-fors, għax inti bniedem ma jistax il-ħaq ma' dak li huwa umanament possibbli, ma tistax inti tlaħħaq ma' ċertu pazjenti li qed jiżdiedu bħala numri. Irrid ngħid illi iva, irrid ikun hemm multidisciplinary team, naqbel miegħek illi jkun team mhux wieħed l-hemm u l-oħra l-għaw, u rridu wkoll indaħlu l-aspett soċjali u l-aspett edukattiv. Jekk maħniex se nippruvaw anki fis-saħħa mentali ndaħlu l-prevenzjoni, aħna ħanqbu inħarsu lejn numri tal-għajn. Jekk maħniex se niddirizzaw di fl-iskejjel tagħna, fil-sixfon, fl-università, fej iva, nagħlmu l-istudenti tagħna x'inhu is-saħħa mentali, x'inhu huma l-ewwel sintomi, għalfejn inti titbiet mid-droga, għalfejn inti l-alkoħol ma semmejniex, l-alkoħol huwa ħaġa oħra li hija droga legali li f'ammonti eseġerati tista' wkoll twassal għal mart mentali u naraw mart mentali relatat mal speċjalment id-depressjoni. illi naraw ħafna. Jiena marriġ intawwel sar il-ħin, però bħala anke kellima saħħa, irrid ngħid illi hemm nuqqasijiet kbar f'dik li kura u servizzi ta' saħħa mentali, għaliex hemm bżonn investiment akbar. U kif qal il-kollega Claudio Grech, illum għandna ekonomija b'saħħitha li trid tirrifletti wkoll f'dis-sistema, f'das-servizzi. Il-familji jiddispjaċihom illi jdaħlu it-tifel tagħhom, il-ġuvni tagħhom, tfajla ta' 20 sena biex sempliċement tingħata sodda illi ħafna drabi ma tkunx is-sodda komda tad-dar, tispiċċa ġo kamra ġo ward sempliċement biex tingħata l-pilloli u xejn aktar. Jiġifieri hemm bżonn illi s-servizzi isiru upgraded permezz ta' żieda fir-riżors uman kif ukoll jiġu ndirizzati b'tali mod illi l-kura tingħata holistika.
Jiena ir-reazzjoni tiegħi mill-punt ta' vista ta' drittijiet tal-pazjenti ta' persuni bi problemi saħħa mentali ma jistax ikun ħlief li hemm bżonn eħe. Li lin mill-istruttura fiżika illum kulħadd. Across party lines kulħadd jaqbel isma' l-istruttura fiżika hemm bżonn illi kemm jista' jkun malajr isiru l-alterazzjonijiet li hemm bżonn u hija mmorru lejn new scenario. Imma dan il-new scenario irridu nippreparaw għalih. U aħna bħala uffiċċju qegħdin nagħmlu ir-rakkomendazzjonijiet tagħna biex bħala strateġija u jidher li l-Ministeru tas-Saħħa qed jaħdem fuq strateġija aħna ġejna konsultati u tajnu l-opinjoni tagħna dwar u preżentajna dak kollu bħala evidenza ta' minn fej għandna nibdew fejn għandna mmorru x'qed jgħidu n-nies on the ground. Għax dana jirrappreżenta x'qed jgħidu n-nies hemm barra on the ground, jiġifieri fil-Malti ngħidu nifsaqsilin l-imġarrab biex tkun taf x'inhi s-sitwazzjoni. Però naqbel ħafna ma l-Onorevoli Spiteri meta jgħid hemm bżonn li bl-Ingliż jgħidula x'qed jittraduċiri bil-Malti. Parity of esteem. Drittijiet indaqs meta inti għandek problema ta' saħħa mentali versu problema ta' saħħa fiżika. Id-drittijiet indaqs iridu jkunu anka f'dan ir-rigward. Ġiri aħna rridu nibdew diskursata bis-serjetà din għaddejja kullimkien fid-dinja f'tal-qasam tas-saħħa mentali. Nies li huma ħafna iktar avvanzati minna wkoll għadhom ma ċivjawx parity of esteem. U kta qalleb il-dokumenti tal-policies kollha, kullum kien, kollha jitkellmu fuq dil-ixu tal-parity of esteem. Ġifieri illi dak li nagħmlu fil-qasam tas-saħħa mentali għandu jkun igwali biex inwasslu bħala gwaljanza għal servizzi dawk li għandhom problema ta' fiżika ma' problema ta' saħħa mentali. Il-numru ta' persuni illi ikollhom jiddaħlu kontra l-volontà tagħhom ġewwa istituzzjoni nemmen li jista' jonqos radikalment jekk aħna jkollna dak li tkellimt ilu dwaru, jiġifieri an observation word, per eżempju, biex persuna li għadek m'intix ċar kemm kbira il-problema sa kemm ikkalmajt is-sitwazzjoni, m'għandekx għalfej tiċċertifika b'mod immedjat, ejja ħa naraw 23 hour world, ngħid jien jiġifieri ħalli naraw naqra x'inhi s-sitwazzjoni. Namdorri aħna minn studi għal minn ħadem fil-medicina, jaf aħna kellna l-emergency ward, jiġifieri. L-emergency ward fej aħna tosserva pazjent l-observation area, ħut minnhom ma kollhom bżonn jidħlu oħrajn li jistgħu jmorru lejn id-dar. Għaliex mhux hekk fil-qasam tas-saħħa mentali? Għaliex pereżempju fil-qasam tas-saħħa mentali mhux fil-ġranet kollha ikollok psikjatra kwalifikat on duty jew on call ikun hemm dejjem. Importanti li kollna kif għedna l-ewwel għal kellimni.com għal 179 point of reference għal dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Fuq l-adolescenti u żgħażagħ hija diskursata li rridu nagħmlu across the board mal-education services, servizzi tal-FSWS, servizzi tal-familja, l-appoġġ, kull min jaħdem fil-qasam tan-nies vulnerabbli. Għax il-vulnerabilità il-housing soċjali, il-kustjoni tal-alkohol, il-kustjoni tal-droga, il-kustjoni tal-abbuż, violenza domestika, violenza. Jintrabtu daw. Dok li nidulhom social determinants. Fil-fatt jiena privileġġ ngħid illi ppuxjajna lill-Ministeru tas-Saħħa biex fis-social determinants exercise qed jagħmel. L-ewwel nett se jerġa' jirrepeti xi ħaġa li proudly aħna bdejna f'dan il-pajjiż li nitkellmu fuq health literacy. Ejja nitkellmu fuq fejn qed naslu bil-literacy fuq is-saħħa f'dan il-pajjiż. Però mbagħad irridu nimxu wkoll biex naraw mental health fejn qegħdin from an epidemiological basis. La darba ħanamlu dat tip ta' studju fuq social determinants jena raw. Per eżempju, kemm għandna nies hemm barra li kuljum qed jerfgħu nies bi problemi ta' saħħa mentali fid-dar tagħhom. Żagħżugħ persuna żgħira bi problemi ta' skizofrenija u hemm omm, hemm missier, hemm kuġin, hemm ħuħ li qed jerfa' il-peace tiegħu. Sitwazzjoni oħrajn fejn tfal u żgħażagħ qed jerfgħu ġenitur. Bi problema ta' saħħa mentali jew bi problema ta' droga. U dawn huma nies fis-soċjetà tagħna li għandhom bżonn lajnuna u l-assistenza. Ejjam fiċċuhom il dan nies, naraw x'għandhom bżonn bħala support sostenn. Għax inkella ma nistgħux nindirizzaw in a holistic manner il-mod kif ta' support li għandhom bżonn dawn in-nies. Ma nistax ma naqbilx fuq il-kustjoni ta' joined up approaches. Ġifieri ma inti jekk għandek psychological report li għamlu l-educational psychologist, jistax għad fid-dinja jispjegali għalfejn dan ma jistax jiġi shared mal-psychologist tal-appoġġ u mal-psychologist tal-health u nissuġġettaw in-nies għal tliet psychological reports u affer dan, u ġust dan. Aħna wieħed irreferi l-letter jien nibatu lill-Dr. Grixti għax għandu bżonn il-problema ta' rasu u mbagħad nibatu għand doktor ieħor għand doktor Grek għax għandu problema ta' reġlejh u mxejna. X'aħna daw ir-referrals fil-qasam tal-mediċina hija xi ħaġa normali, jiena ma nistax nifhem din l-issue ta' nuqqas ta' sharing ta' rapporti. Hemm bżonn li tiġi indirizzata u tibqa' tiġi indirizzata naf li l-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jipprova jagħmel xi ħaġa dwar din jiġifieri bħala normalizzazzjoni u anke kien qed jiddiskutu anke fil-preżenza ta' pushajnihom naqraf jew di wkoll jkun hemm ċertu standardization tar-rapporti għax inti mhux m'hemmx għalf inti jekk inti taf x'inhu huma bejn wieħed u ieħor l-issues ma nissoġġettawx nisal li jirrakkontaw l-istorja tagħha jithom kull darba li jsibu ruħhom quddiem persuna. Nixtieq noħol opportunità. U nerġa' nitkellem fuq xi ħaġa li tkellimt mhux issa minn id-ditta qabel fuqha fuq din il-kwistjoni kollha. Il-famuża age ta' 18-il sena. Qisu meta bniedem ikollu 18-il sena, il-problemi tiegħu ma jibqgħux problemi ta' żagħżugħ jsiru problemi tal-adult. Di, hemm bżonn ukoll li anke fis-servizz, fis-servizz tas-saħħa ma tantx tinħass, għax fis-servizz tas-saħħa hemm psikjatri jieħdu ħsieb iż-żgħażagħ jibgħu għaddejjin. Però f'servizzi oħrajn partikolarment servizzi edukattivi u servizzi soċjali, hemm din age group, l-age cut-off ta' 18-il sena, hemm bżonn li wieħed jerġa' jittħares nara leha. L-inti ma talaq ti 18 u żagħżugħ ħafna drabi fl-età ta' 18-il sena għaddej mill-għar żmien ta' ħajtu u hemm ma rfukax fuq żagħżugħ biss. Ejja naraw dak iż-żagħżugħ għandu ġej minn problemi soċjali kif talmuni intom għax intom idduru fid-djar tan-nies u tindunaw. Tinduna, hekk hemm żagħżugħ bi problema, warajh hemm familja sħiħa bi problemi probabbli ikbar minn ta' dak iż-żagħżugħ, jiġifieri. U hekk mhux droga alkohol, hekk mhux alkohol violenza domestika, hekk mhux violenza domestika unemployment, u qas naf xi żied. Ġifieri, meta qed nitkellmu fuq is-soċjal, qed nitkellmu fuq xi ħaġa kronika fil-qasam li qed nitkellmu dwaru. Jiena ma naħseb illi mod eżawrjenti provajt nara nagħti l-verġjoni.
Grazzi Dr. John Kakija, Kummissarju għall-Saħħa Mentali, skrutinizzajna sew dan il-annual report.
Nixtieq illi nieħdu inizjattiva, naraw kif, anka parliamentary speak, jibda jieħu konjezzjoni tal-mod kultant lax kif nitkellmu fuq il-problemi ta' saħħa mentali. Ma nafx kif titissir di. I'm open to suggestions kif tista' wieħed jagħmilha, però naħseb li fil-Parlament nibdew nagħtu l-eżempju li ma nużawx ċertu diskors dispreġattiv li weġġa' n-nies li huma bi problemi saħħa mentali, qed nagħmlu eżempju lil dal-pajjiż kif għandna nġibu ruħna. Grazzi.
Grazzi lilek, dan nirringrazzja wkoll il-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra li l-koll għamilna flimkien analiżi ta' dan il-rapport li huwa tant tajjeb u tant dettaljat mill-uffiċċju tal-Kummissarju għas-saħħa mentali. Hawnhekk naġġorna l-laqgħa għal data li ħad tiġi mħabbra iktar il-qudiem. Grazzi.